Zināmais, nezināmajā.
Esiet sveicināti! Skan raidījums Zināmais, nezināmajā, un mans vārds ir Mariona Baltkalne. Mūsu raidījumā regulāri stāstām par zinātnieku paveikto, par jauniem atklājumiem un jaunām zināšanām, ko atnesuši dažādi pētījumi. Taču ikdienā netik daudz runājam un droši vien arī netik daudz nojaušam, ka ļoti bieži atklājumi nemaz nebūtu iespējami, ja kopā ar zinātniekiem, galvenajiem pētījumu autoriem, nedarbotos arī citi sabiedrības pārstāvji, kuri nav tik tiešā veidā saistīti ar zinātni, bet kuru ieguldījums un veltītais laiks ir ļoti svarīgs, lai zinātnieki galu galā sasniegtu savus mērķus. Tātad šodien skaidrosim sabiedrības lomu zinātnē un sabiedrības zinātnes nozīmi. Latvijas Universitātes starptautiskās 82. konferences ietvaros nākamnedēļ plānota konference tieši par sabiedrisko zinātni. Kādi temati tajā tiks skarti un kādos veidos mēs katrs varam iesaistīties zinātnē un sadarboties ar zinātniekiem? Par to saruna raidījuma otrajā daļā kopā ar pētniecēm Sanitu Reinsoni un Guntu Kalvāni. Bet raidījumu sāksim ar vēl kādu stāstu par sabiedrības lomu, tostarp novēršot arī nevēlamas parādības. Proti, runāsim par sabiedriskajiem inspektoriem malu zvejniecībā. Par to tad Zanes Lācas Baltalksnes sagatavotais materiāls turpmākajās minūtēs.
Zināmais nezināmajā.
Braucot gar upi vai ezeru, man automātiski acis iet jau skats uz vienu vai uz otru pusi, jo kā ir ūdens tilpi, tas tāds jau ir tā kā iegājies, kad jāpaskatās, vai tur nav kāds makšķernieks, vai tur nav kāda persona ar laivu, kaut kas varbūt brauc un attiecīgi tad jāpievērš tam ir uzmanība.
Tā teica Valsts vides dienesta sabiedriskais vides inspektors Aivars Rūņģis, kurš jau 15 gadus veic šo pienākumu. Šobrīd visā Latvijā darbojas 75 sabiedriskie vides inspektori, kas uzmana, lai mūsu ūdeņos notiek likumīga zivju ķeršana. Ik viens labas gribas vadīts, ja ir pilngadīgs, pārzina valsts valodu un nav bijis sodīts pārkāpumos saistībā ar vidi un zivju ķeršanu, nokārtojot pārbaudi, var kļūt par šādu sabiedrisko inspektoru. Par to, kādi ir inspektora pienākumi, pilnvaras un kas tiek prasīts pārbaudē, runāsim turpmākajās minūtēs. Aivars Rūņģis stāsta par to, kas viņu pamudināja uzsākt sabiedriskā vides inspektora gaitas.
Skatoties uz apkārtējo vidi, kā viņa tiek saudzēta un kā varētu palīdzēt saglabāt šo vidi, tomēr gribēju atstāt savu tādu instīvu un mērķu vadīts uz to, ka tiešām tai kārtībai būtu jābūt un papildus, teiksim, valsts vides dienesta darbam redzēja, ka tur nepieciešama palīdzība no sabiedrības daļas. Sāku ar to arī interesēties vairāk, pieteicos biedrībā, kur attiecīgi man parādīja, apmācīja, un tālāk jau es nokārtoju šo te sabiedriskā vietas inspektora status, eksāmenu un dabūju apliecību, un nu jau šie te 15 gadi būs tāds entuziasma vadīts, vienmēr esmu gājis ar mērķi palīdzēt gan sabiedrības daļai, gan valsts vides dienestam, jo tiešām šie pārkāpumi notiek, viņi ir un viņi ir jānovērš un nevienmēr valsts vides dienesta amatpersonas ir klātienē tanī vietā un viņi var jautāt sabiedrībai palīdzību kā šiem sabiedriskiem vides inspektoriem. Mēs vienmēr esam tikai paralēli, lai novērstu šo pārkāpumu, ja tiek konstatēts kaut kādā vietā.
Ir divi veidi sabiedriskie vides inspektori. Ir valsts vides dienesta pilnvarotā persona, sabiedriskais vides inspektors, un ir pašvaldības pilnvarotā persona, sabiedriskais vides inspektors. Ja agrāk bija arī citās sfērās, tad tagad ir tikai zvejas makšķerēšanas noteikumu kontrolas jomā.
Tā savukārt teica valsts vides dienesta, zvejas kontrolas departamenta iekšējo ūdeņu kontrolas daļas vecākais inspektors Juris Vēveris. Un viņš turpina stāstu par to, kā var kļūt par sabiedrisko inspektoru un kas topošajiem vides inspektoriem ir jāzina kārtojot pārbaudi.
Šos eksāmenus pieņem valsts vidas dienests divas reizes gadā, un, protams, ka ir pretendentam savas prasības. Pirmkārt, tas ir vecums no 18 gadiem. Otrkārt, tas ir tātad valsts valodas prasme, vidējai izglītībai jābūt, nedrīkst būt sodīts par tīšiem noziegumiem pret dabas vidi, vai arī, ja sodāmība ir dzēsta, nedrīkst būt sodīts par administratīviem pārkāpumiem zivju resursu aizsardzībā, izmantošanas jomā, un tad, kā saka, viss atbilst, tad tātad ir iesniegums, kur aizpilda, pievienot dokumentus par izglītību, CV, motivācijas vēstule, mēs izskatam un tad pieņemam to eksāmenu, kurā pārbaudam, vai cilvēks orientējās makšķerēšanas noteikumos, zvejas noteikumos, kā viņš saprot, kā viņš tur ir, piemēram, gadījumi, ja, kā viņš to izvērtēja, jo tur ir jautājumi, teiksim, par tiem lieguma laikiem, par kad ir noteikti zivju sugu aizliegums viņas iegūt. Un tad pārbaudam un skatāmies, jo, ja jau cilvēkam mēs dodam tādas tiesības veikt to kontroli, ja, tad viņam no sākuma vajadzētu pašam orientēties šajos normatīvajos aktos.
Varbūt ir sabiedrība, kur grib iesaistīties un baidās iesaistīt. Nu, teiksim, kārto šos eksāmenus, no tiem nav jābaidās. Protams, ir jāizlasa noteikumi par makšķerēšanu, zvejošanu un vēžošanu. Un jāiedziļinās ir tajos punktos. Visu dokumentāciju var ņemt līdzi eksāmenu kārtošanas laikā. Protams, viņu var pielietot, jo mēs viņu arī praksē pielietojam. Jo nevienmēr mēs, kā sabiedrība, zinām šos te noteikumus. Viņi mainās, viņiem ir grozījumi. Un attiecīgi mēs tad ņemam šos dokumentus līdzi. Tad arī eksāmenā var ņemt līdzi, tur kārtojot. Un protams, būtu vēlams, ja būtu kaut kāda iepriekšējie, teiksim, tāda prakses daļa, apmācību daļa, ko viņš varētu gūt. Bet tā kā pārsvarā ir arī interesanti no makšķernieku puses sportisti, makšķernieki, kuri grib iesaistīties arī šajā aizsardzības jomā, tāpēc viņi jau lielāko daļu zina tos noteikumus.
Vai arī ir sievietes inspektori sabiedriskās?
Jā, ir gan valsts vidas dienesta pilnvarotās personas, gan arī pašvaldības pilnvarotās personas vidas dienesta inspektori. Jā, ir.
Cik aktīvi vispār ir cilvēki, lai pieteiktos uz šādu sabiedriskā kārtā amatu?
Es teikšu tā, ka gadā kādi cilvēki 7 ir.
Tad, ja mēs tagad skatāmies uz praktisko reālo darbību, ko tad dara tāds sabiedriskais inspektors?
Pēc manas prakses šiem te gadiem nostrādātajiem var teikt, ka šī sadarbība ar valsts vidas dienestu viņa uzlabojās. Viņa varbūt nebija sākumā tik laba, taču sabiedriskajam vidas inspektoram tomēr gribētos vairāk saņemt šo informāciju un atsaucību no valsts vidas dienesta puses darbiniekiem. Taču tas uzlabojās un šobrīd arī ir diezgan nopietni tiek pievērsts darbs pie sakārtošanas sabiedrisko vidas inspektoru, lai viņi tiktu kontrolēti, lai viņi tiktu informēti, lai arī viņiem ir savi pienākumi nodot atskaites par veiktajiem pārbaudēm, kad viņi brauc kaut kur, tad dod informācijas valsts vidas dienestam, un valsts vidas dienests jau ir lietas kursā, kad šī persona, sabiedriskais vidas inspektors, veiks pārbaudi kaut kādā noteiktā ūdens tilpē, tanī un tanī laikā, lai nekrustotos ar kādu no, teiksim, vai pašvaldības darbiniekiem vai valsts vidas dienests darbiniekiem vai kaut kādu, teiksim, preventīvu pārbaudi, ko jau ir ieplānojuši valsts vidas dienestā amatpersonas, tāda dierēģi. Tas darbs ir ļoti tāds interesants, jo praktiskā daļa ir tā, ka arī pats makšķernieks, staigājot, makšķerējot gar krāstu, redz kaut kādu pārkāpumu. Tātad viņš ir tiesīgs novērst šo pārkāpumu, kaut gan jebkura sabiedrības daļa ir viņai pienākums novērst. Tātad viņš var vērsties valsts vidas dienestā vai pašvaldības policijai zvanīt un par konstatēto pārkāpumu informēt. Bet, protams, ka sabiedriskajam vidas inspektoram šīs funkcijas ir vairāk. Viņš var pieiet pie šīs personas, pārbaudīt, ar ko viņš ķer, kādā veidā viņš ķer, kādi dokumenti viņam ir līdzi, vai viņam ir makšķernieka karte, kas viņam būtu jāuzrāda, jo to likums paredz, ka sabiedriskais vidas inspektors pie apsakošanas var prasīt dokumentu pārbaudu un arī pārliecināties, ka viņš veic šo makšķerēšanu vai zveju atļautā veidā.
Bet vai jūs pastāstīt, kā tas notiek reāli? Vai jūs braucat, jūs pats izdomājat, šodien aizbraukšu tur un tur, vai Vecdaugavā, vai kaut kur paskatīšos, kā tur notiek tā, vai ir kaut kādi noteikti laiki, grafiki?
Nē, grafiki sabiedriskam vides inspektoram vienam pašam strādāt, protams, ir ļoti grūti, jo šis te darbs, nu, tas nav tā kā darbs, tā ir vairāk tāda atpūta, vairāk tāds no entuziasmas, ka viņš grib darīt to darbu. Mums ir šobrīd izstrādāta jau Zemkopības ministrijā, bija mājaslapa, Elzik sistēma, kurā mēs, katrs sabiedriskais vides inspektors, viņam ir iedota pieeja, ievada šo te apsakošanas laikus, norāda, kad viņš būs, kur viņš būs, kādās ūdens tilpēs un no cikiem līdz cikiem. Un attiecīgi pēc tam viņš var norādīt tālāk, un norāda informāciju, ko viņš izdarīs, cik personas pārbaudīs vai izņēmis kādus nelikumīgus zvejas rīkus besaimnieku vai kaut kādu citu darbību konstatēs. Tad visa dokumentācija tiek ievadīta šī Elzik sistēmā.
Cik ļoti makšķernieki ir pārkāpuši likumu, cik viņi, nu kāds ir tas respekts pret sabiedrisko vides inspektoru?
Ir, protams, jāskatās jau pēc cilvēka būtības, jo ir cilvēki, kas ļoti labi pieietai lietai, viņi saprot, kad ir nepieciešami šādi sabiedriskie vides inspektori, bet ir, protams, arī agresīvi cilvēki, kuri pārkāpi un pārkāps noteikumus, un viņi, nu, var arī...
Vai viņi draud?
Ir arī gadījumi bijušo draudiem, protams, ka mēs pieslēdzam tad klāt valsts policiju vai pašvaldības policiju vai arī zvanam valsts vides dienestam, bet arī, protams, strādāt ir svarīgi arī ar valsts vides dienestam amatpersonām, šat tad braukt kopā reidā, kas ir būtu nepieciešams, lai tomēr tas iemeņas nepazustu, jo, nu, protams, vienam pašam sabiedriskam vides inspektoram apsakot ūdeņus, nezinot kaut kāds varbūt izmaiņas vai kā, nu, tas tikai būs laika jautājums, ka viņam, diemžēl, tas entuziasts pazudīt. Tā kā viņam vajadzētu, es ieteiktu pat piesaistīties kādā no nevalstiskām organizācijām, kas tiešām nodarbojās ar šādām te apsakošanām un viņi vairāk informē šo sabiedriskos par darbībām, kur viņi brauc un kopā tad veic šīs te pārbaudes, kas ir drošāk arī nekā vienam pašam sabiedriskajam iet gar ūdens krastu vai, teiksim, mēģināt, nu, teiksim, aizturēt personu, kura veic kaut kādu nelikumīgu darbību.
Sabiedriskie inspektori darbojas visu gadu. Viņi var pārbaudīt gan zemledus makšķerniekus, arī vēžotājus un zemūdens medniekus, kuri savu lomu iegūst ar harpūnām. Taču sabiedriskie inspektori nedrīkst konfiscēt zvejas likumu pārkāpēju tīklus vai makšķeres. Tā skaidro Valsts vides dienesta pārstāvis Juris Vēveris.
Valsts vides dienesta tas sabiedriskais inspektors, tā tad tie pienākumi, ko viņš var veikt, viņa zvejniecības likumā norādīja. Tas ir persona pārbauda, zvejasrīka pārbauda, loma pārbauda, ja, jo viņš fiksē, kad ir pārkāpums, sastāda ziņojumi, ja, un pēc tam jau to lēma par lietvedības uzsākšanu un izskata valsts vides dienests, jo ir tas, kad viena fiziska persona nevar tiesāt otru fizisku personu. Tas ir, nu, tā kā valsts pilnvara.
Tad nosūta ziņojumu.
Jā, tur ir ziņojums, jā. Arī tāda lieta ir, kad, ja tur pieņem kaut kādu sodu, ja, tad ir fonds, kas tam vides inspektoram 40% no tā soda viņam iemaksā. Tā kā, nu, tas ir tāds vismaz tā finansiāli. Un arī tā, kad daudzi sabiedriskie vides inspektori, viņi slēdz ar pašvaldībām līgumu, jo pašvaldība arī grib savā teritorijā, teiksim, noteikt licenzēto makšķerēšanu. Un, nu, kurš to pārbaudīs? Ja? Nu, pašvaldības policija, viņi jau vairāk ir tā kā uz iekšu vērsta. Ja tur ir, teiksim, daudz tās ūdens tilpnes, viņi jau reāli nevar pārbaudīt to. Un tad ir tas sabiedriskais vides inspektors, kas var pārbaudīt to licenzēto makšķerēšanas ievērošanu. Un tā.
Būt par sabiedrisko vides inspektoru nozīmē arī reizumi sakopt piemēsloto krastmalu, ko aiz sevis atstājuši neapzinīgi makšķernieki. Tas nozīmē arī sēdēt slēpnī 24 stundas un gaidīt, kad nelikumīgais zivju tīkotājs ieradīsies pēc saviem tīkliem, laivas vai murdiem. Bet, kā teica sabiedriskais vides inspektors Aivars Runģis, nevienmēr sots ir tas, kas pienākas likumu pārkāpējam. Bieži vien pietiek arī ar sarunu un aicinājumu iegādāties makšķerēšanas atļauju.
Viņam ir svarīgi arī tās preventīvās pārbaudes. Ne tikai to, ka sodīt šo personu, ja, bet varbūt aizrādīt. Varbūt pietiek ar to, ka šī persona nopērk šo makšķernieku karti, piemēram, nav personē, nu, atpūtā atbraukuši ģimene vai pārīce, ja, un pie ezera makšķerē, tad pieeja sabiedriskais pajautā, un viņam nav šīs te kartas. Tad, protams, ka preventīvas pārbaudes ir svarīgas, ka, nu, teiksim, tiek aizrādīts, kad ir jānopērk kartu, nu, tad viņš turpat online nopērk šo karti. Arī tāda gadījuma ir, ka, teiksim, tiek aizrādīts un tiek nokārtots tas sabiedriskais vides inspektors, viņš tomēr nu, skatās pēc apstākļiem, pēc būtības, kur viņš konstatē, vai tur ir pretim nākošs makšķernieks, ka viņš tiešām, nu, teiksim, bija aizmirsis vai nav pagarinājis to makšķernieku karti, jo šobrīd var nopirkt makšķernieku karti gan uz dienu, gan uz 3 mēnešiem. Līdz ar to tas, nu, gadās, kad aizmirstās makšķerniekam paņemt. Pa viņam pajautam nopirkt, nu viņš nopērk. Tā ka tā ir tāds preventīvs pārbaudes un, protams, kad arī ir svarīgi tomēr nevis sodīt šo te personu, bet diskutēt ar cilvēkiem, lai viņi saprotu.
Mēs esam palīgi gan valsts vides dienestam, gan arī makšķerniekiem, saka Aivars Ruņģis, pamatojot savu izvēli darboties sabiedriskā vides inspektora statusā.
Mēs gribam, lai tās zivs ir šajos ūdeņos un lai viņas attīstās, lai ir populācija jauna, tāpēc no sabiedrības daļas šādi sabiedriskie vides inspektori būtu tikai kā ienesums un tikai par labu.
Dzirdējāt sižetu par sabiedrisko inspektoru nozīmi malu zvejniecībā un par sagatavoto materiālu paldies kolēģei Zanē Lācei Baltalksnei. Un pēc brīža turpinām ar nākamo sarunu par vēl plašāku sabiedrības lomu zinātnē, kam nākamnedēļ tiks veltīta arī speciāla konference.
Zināmais nezināmajā.
Zinātne nevar eksistēt bez sabiedrības, un ne tikai tāpēc, ka liela daļa zinātnes tiek finansēta ar sabiedrības naudu, arī tāpēc, ka vairumā zinātnisku pētījumu ir svarīga pašu cilvēku līdzdalība ar saviem sniegtajiem datiem. Kā sabiedrība var būt noderīga pētījumiem? Par to drīzumā plānots runāt konferencē Latvijas universitātē, bet mēs par to šodien runāsim raidījuma turpmākajās minūtēs. Un kā viešņas studijā šim nolūkam aicinātas Latvijas universitātes literatūras, folkloras un mākslas institūta vadošā pētniece Sanita Reinsone. Labdien!
Labdien!
Un kopā ar viņu Latvijas universitātes geogrāfijas un zemes zinātņu fakultātes vadošā pētniece Gunta Kalvāne.
Labdien, klausītājiem!
Labdien! Nu, tātad 14. martā Latvijas Universitātes bibliotēkā notiks konference Sabiedriskā zinātne, angļu valodā Citizen Science Latvijā. Programma ļoti interesanta un jūs konferencē aptversiet nu, tā klasiski izsakoties gan dabas zinātnes, gan humanitārās zinātnes un to, kā cilvēki var iesaistīties un kā vajag iesaistīties. Vai jūs varat mazliet plašāk ieskicēt, kas tad interesantus sagaida šajā konferencē? Kādi temati, kādi virzieni? Sanita.
Jā, nu šī konference iezīmē tādu būtisku punktu. Man šķiet, ka mēs arvien vairāk sākam saprast sabiedriskās zinātnes nozīmi zinātnē kopumā un arī vēlamies veidot kopienu sabiedrisko zinātnes gan metožu apspriešanai, gan zinātņu nozeru apspriešanai, tāpēc, ka mēs esam diezgan starpdisciplināri, un sabiedriskā zinātne patiešām ir tāds fenomens, ka tur šo pielietojumu var rast dažādās zinātņu nozerēs. Un līdz ar to programma tiešām ir tāda, ka tur ir dažādu zinātņu pārstāvi, sākot no valodu tehnoloģijām, kultūras mantojuma, līdz pat tālāk jau Gunta varēs komentēt, kas ir no dabas zinātņu nozeres, bet, protams, tas nav visaptveroši. Proti, vienā dienā nevar ielikt pilnīgi visu, bet es domāju, tāds būtisks pirmais solis, lai mēs sāktu sarunāties savā starpā.
Jā, un es papildinot gribu teikt, ka sabiedriskā zinātne pasaulē kļūst arvien populārāk un populārāk, un kā jau visām populārajām lietām vienmēr seko daudz dažādas spekulācijas, definīcijas un arī tagad arvien biežāk zinātniskajos rakstos pirmais teikums ir sabiedriskajā zinātnē eksistē miljoniem definīciju skaidrojumu. Mūsu rakstā mēs to saprotam šādi un konferences arī būs tā, kā Sanita jau minēja, tāda sadarbības platforma, kur mēs varētu arī savā starpā vienoties, ko mēs uzskatām par sabiedrisko zinātni, ko varbūt netik ļoti un līdzīgi kā ar klimata pārmaiņām mēs to lietojam pa labi pa kreisi ļoti bieži bez izpratnes. Un arī, lai arī apzinātu, cik patiesībā daudz mēs jau daram Latvijā. Mums tikai tā šķiet, ka varbūt nav, un tāda konference ir ekscelenta vieta, kur satikties, paskatīties, ko dara citi, uzzināt vairāk un arī pēc tam iesaistīties.
Pārslidinot vēlreiz acis pāri šai programmai, tad, piemēram, no šī dabas zinātņu bloka ir redzams, ka tiks runāts gan par to, kādu ieguldījumu amatieri no sabiedrības zinātnes puses var sniegt gan sēņu pētniecībā, gan dienas tauriņu monitoringā Latvijā. Arī sabiedrības iesaista vispār vides apziņas veidošanā, tas ir tieši tas, par ko jūs, Gunta, runāsiet, un tad atkal šajā humanitāro zinātņu blokā gan par sabiedrības iesaistī digitālā platformā Gadsimta stāsti. Tad ir vērts atnākt un uzzināt, kas tas ir, sabiedriskās zinātnes ētiskie aspekti un tieši tāpat arī par vārdu talku sabiedriskās zinātnes aspektā, šķiet tā ir tā balss talka, ja, par ko pēdējā laikā plaši runāt.
Jā, balsu talka, bet ne tikai tas, ir arī citi, ir vietvārdu talkas un arī citi valodas īpatnību vākšanas iniciatīvas, par ko tiks detalizētāk runāts. Mm.
Jā, tiešām piekrītu, ka šis jau ir plaši, bet tāpat aptvert visu nevar. Tad es nojaušu, ka šīs konferences laikā ne tikai tiks runāts par to, kā sabiedrība var palīdzēt zinātniekiem, bet arī par to, kas tad vispār ir sabiedriskā zinātne, kā mēs to definējam, ja?
Jā, noteikti, un sabiedriskajā zinātnē ļoti bieži dažādas sinonīmas piemeklē, kā iesaistošā zinātne un kopienas zinātne, un Latvijā vēl lietotā termina kā amatieru zinātne, man personīgi ļoti nepatīk šis, jo tādam vārdam amatieris latviešu valodā ir tāda negatīva noskaņa, un es nekad nepateikšu, ka es esmu profesionālis, tāpēc, ka, piemēram, mans promocijas darbs, viss patiesībā mans pētījums balstās uz sabiedriskajiem zinātniekiem, uz tiešām joms profesionāļiem, kas ir gājuši dabā, vērojuši sezonālās norises, jeb fenoloģiskās norises dabā, un es 100% apgalvoju, ka viņi ir lielāki joms profesionāļi nekā es. Un es jau gribēšu piebilst par datiem. Dati ir tikai viena šaura sabiedriskā zinātnes joma. Patiesībā mēs uz sabiedriskajiem zinātniekiem skatāmies kā sadarbības partneriem. Sabiedriskajā zinātnē ir jāatbilst 10 kritērijiem. Ir arī 5 dažādas teorijas un pieejas, bet principā uz sabiedrisko zinātnieku mēs skatāmies kā uz savu partneri, kas ir eksperts un kas rāda jaunu zinātību par jomu, vai tā būtu humanitārā vai sociālā vai fizikālā geogrāfija, ir jābūt arī tādam pienesumam, un vēl sabiedriskajam zinātniekam ir jāiestāsas procesā jauno plānošanas brīža. Tā ir tā ideālais sabiedriskās zinātnes scenārijs, un vēl super ideālais scenārijs, ja sabiedrības pārstāvi, vai tie būtu skolnieki vai skolotāji vai deputāti pašvaldībā, nāk ar savu problēmu jautājumu un iniciatīvu, ko tad kopā ar zinātniekiem risina.
Mhm. Jā, šeit tad varbūt tiešām tas vārds amatieris, to ir vērts aizstāt ar vārdu kolēģis.
Mm. Jā, tieši tā, nenovelkot šīs robežas tik strikti, lomas. Mēs lūk, jā, lomas profesionāli un tā tālāk. Jā, protams, zinātnieks gatavos zinātniskos rakstus un tā tālāk, bet ir jau arī pieredze, kur sabiedriskie zinātnieki iesaistās publikāciju sagatavošanā, jā, kļūst par līdzautoriem. Tas patiešām ir kaut kas vairāk nekā jūs amatieri palīdziet mūsu profesionāļiem. Mm. Tā ir patiešām sadarbība.
Un mēs nevaram un nedrīkstam uzskatīt par sabiedrisko zinātnieku tikai par tā datu sensoriem. Mm. Tā ir viena no kritikām sabiedriskajai zinātnē, kad mēs izmantojam sabiedrību kā datu sensors, bet tā nebūtu nav. Tad tā nav sabiedriskā zinātne. Sabiedriskā zinātnē ir patiešām sadarbība, kur mēs rādam kaut ko jaunu, vai tās ir zināšanas, produkts, uzlabota dzīve, un tur arī atšķirās motivācija, kāpēc sabiedrība vēlas iesaistīties sabiedriskā zinātnes aktivitātēs.
Tas nozīmē, ja sabiedrība cilvēki tomēr ir tie datu devēji, tad viņi pēc laika arī sapratīs, kāpēc viņi to ir darījuši, un tā būs daļa no tās sadarbības, vai ne, ka viņi sapratīs, kā uzlabojas, piemēram, veselības sistēma, vai ko mēs jaunu vispār uzzinām par vieniem vai otriem medikamentiem, tāda atgriezeniskā saite, kā to parasti saka, ja?
Principā tā ir, kāpēc sadaļai jābūt jau pirms es iesūtu datus un piegrītu piedalīties.
Mm-hmm. Labi, tad 14. marts un interesanti varēs satikt gan jūs, gan daudzus jūsu kolēģus, tātad aicināts ir ik viens, gan tāds, kurš ir līdz šim jau bijis saistīts ar sabiedrības zinātni, gan tāds, kuram nav ne mazākās nojausmas, kas tas par zvēru un gribas to atklāt.
Jo īpaši rekomendētu arī skolotājiem, šis ir brīvlaiks. Varbūt ir iespēja atnākt, jo, protams, sadarbība ar skolotājiem, ar skolēniem arī ir ļoti būtiska. Tā ir jaunā zinātnieku paaudze un sabiedriskā zinātne, iesaistīšanās sabiedriskās zinātnes aktivitātēs varbūt pirmais ceļš uz jauno zinātnieku.
Tas par konferenci, bet tad palūkosimies, kāda ir situācija šobrīd ar mūsu Latvijas sabiedrību jau līdz šim. Kā jūs vērtējat, cik cilvēki ir aktīvi un vai arī izvirzās priekšplānā kādas konkrētas jomas, kur cilvēki labprāt jau nāk talkā zinātniekiem?
Jā, nu klasiski gan pasaulē, gan Latvijā kopumā dabas zinātnes ir bijušas tāds visbiežākais veids, un arī parasti tas ir veids, kā sāk sabiedriskajā zinātnē iesaistīties, jo pētot gan jau minētos taureņus, gan arī fenoloģiskās norises dabā un putnus, jo īpaši mums Latvijā ir jāpriecājas par tādu aktīvu iesaisti, jo ornitologi patiešām ir vieni no aktīvākajiem un piedalās gan dažādu putnu atlantu izveidē, gan arī zinātnisko rakstu, un šāda data arī palīdz mums zinātniekiem prognozēt klimatu pārmaiņas, skatīties uz klimatu pārmaiņām, jo mēs mēdzam teikt, ka tas ir vieglākais, lētākais veids, kā pamatot, ka klimats patiešām mainās, jo jebkāda novirze vidē ietekmē dzīvos organismus, tostarp arī mūsu cilvēkus, un tad mēs pēc šiem datiem ļoti ātri varam pateikt un pierādīt, ka patiešām ir kaut kāds izmaiņas vai nobīdes. Jā, bet pasaulē dabas zinātnēs ir, es teiktu, tūkstošiem dažādu iespēju, kā iesaistīties, un sākot ar mikrobu pētīšanu un arī dažādiem vecumiem un līmeņiem, sākot ar bērnu dārzu, beidzot ar patiešām ļoti, ļoti sarežģītiem pētījumiem, kur izmanto sabiedrisko zinātniekus. Un man liekas, ka, ja man interesē kaut kas konkrēts, es varu atrast vietu, kur iesaistīties, un sākot ar pingvīnu skaitīšanu un Antarktīdā, beidzot ar melnajiem caurumiem visumā, un tie pētījumi ir patiešām ļoti aizraujoši un unikāli, un tu vari palīdzēt pētniekiem visā pasaulē, gan Kenijā mežu ugunsgrēkus monitorēt, gan arī Latvijā. Un, jā, un tagad nāk pavasars, un tad pirmais trešajā santa man piekratīs, jo saprotu, ka viņas ģimenē tas ir aktuāls projekts, lai plādēt lietotni dabas dati un fotografēt pirmo taurēni, pirmo mušu, pirmo biti, pirmo sniegpūkstenīti, tas gan lielākajā daļā Latvijas teritorijas jau nokavās, bet tik un tā. Un ievas ziedēšana, viss, kas ir tāds, liekas, ievērības cienīgs, un tie par datu mums patiešām ļoti, ļoti palīdz, un mēs patiešām tos izmantojam.
Portāls Dabas dati LV ir tiešām fantastisks piemērs Latvijā. Mēs to ļoti bieži pieminam arī mūsu raidījumā, it īpaši stāstot par gada dzīvnieku, gada kukaini, kur cilvēki var tātad reģistrēt, cik bieži viņi šos kukaiņus vai dzīvniekus ir redzējuši, iesūtīt fotogrāfijas. Un starp citu, 2023. gadā šajā vietnē tika sasniegts rekord liels ziņojumu skaits, vairāk nekā 281 tūkstotis novērojumu. Sanita, tad es ļaušu jums paturpināt šo domu, jo Gunta jau pačukstēja priekšā, ka arī jūsu ģimene ir saistīta ar datu sniegšanu šajā vietnē. Dabas dati.
Jā, tā tiešām ir, un tā bija paša mūsu jaunākā dēla iniciatīva. Viņam ir 10 gadi, un viņi ļoti interesē putni. Un es varu tikai uzteikt, cik demokrātiski tas notiek, ka desmitgadnieks var pilnvērtīgi piedalīties putnu vērošanas procesā, dokumentēt savus novērojumus, redzēt tos starp visu pārējo dabas putnu vērotāju novērojumiem un justies patiešām novērtēts. Tas ir ļoti lieliski, un tas veicina viņa pirmkārt izpratni par zinātni. Viņš saprot, kā strukturēt informāciju. Tas nav vienkārši rakstīts, redzēja vārnu, meklēt sugas un ko tā vārna tur tieši dara un fotografēt.
Cik daudz, kur dzīvo,
jā, skaitīt, jā, jā, tieši jā. Tā pievērst uzmanību tādām detaļām un varētu teikt, ka kopš viņš ir iesaistījies ornitoloģijas biedrībā un aktīvi vēro putnus, nu, pastaigas dabā ir ļoti krāšņas, ne tikai viņam vien, viņš palēnām ievelk arī vecākus un pārējos. Mēs esam aicinājuši bērnus iesaistīties arī citās, arī tajās sabiedrības zinātnes iniciatīvās, kuras organizē es kopā ar kolēģiem, kas saistīts vairāk kultūras mantojumu un humanitārajām zinātnēm. Tas ir interesanti. Bērni apzinās, ka tas var būt sarežģīti, piemēram, saprast, pārrakstīt senāk manuskriptu vai kaut ko tādu. Ļoti labi saprot procesu, neviens nav aizrāvies, bet vecāku dēlu interesē valodu tehnoloģijas, un tur savukārt balsu talka ir tas, kas viņam liekas ļoti interesanti redzēt to procesu. Viņš dzīvo līdz no pašas idejas sākuma, kā mēs sākām domāt par to, kā mēs veidojām sadarbību starp pētniekiem, industrijas pārstāvjiem un tā tālāk, kā tas viss rezultēs un kur tad tas pēc tam tālāk nonāks. Jā, nu šajā ziņā es domāju, ka ar digitālo humanitāro zinātņu attīstību, kas nu, pēdējos 15 gados bijis ļoti strauji, ir arī ļoti redzami attīstījusies sabiedriskās zinātnes daļa. Bet, protams, līdzīgi kā dabas zinātnes, tas ir pazīstams jau ļoti sen. No Latvijā no 19. gadsimta vidus būtībā folkloras dokumentēšana, 19. gadsimta otrā pusē tās ir sabiedriskā zinātne, kur brīvprātīgo tīkli izveidoti dokumentē. Sēž un pieraksta, komentē, analizē, sūta tālāk pētniekiem, pētnieki iekļauj viņu vācēju, teicēju vārdus. Nu, tā ir tāda sadarbība. Mēs to, protams, šobrīd pārnesam uz digitālo vidi. Tas ir daudz ātrāk izstrādāt rīki, metodi, kā var iesaistīt plašāk, kā var ātrāk redzēt šos te kopīgos rezultātus, bet tai pašā laikā, protams, kā sabiedriskā zinātnes iniciatīvu organizatoriem izkļūt ārpus burbuļa, jo ir, protams, cilvēki, ko mēs varam sasniegt, kas ir mūsu sociālajos tīklos un tā tālāk, bet kā nokļūt līdz tiem, kuri varbūt nav tik aktīvi tehnoloģiju lietotāji. Tad, protams, paldies arī radio, jo radio strādā vienmēr. Latvijas radio, tas ir brīnišķīgi un jā.
Un par šo balsu talku atgādināsim, tātad tas joprojām ir spēkā un cilvēkiem tur ir iespēja ierunāt dažus vārdus, frāzes latviešu valodas saglabāšanā.
Jā, ir vairāki mērķi. Viens ir saglabāt latviešu valodas skanējumu 21. gadsimtā, otrs ir attīstīt valodu tehnoloģijas latviešu valodā, lai mums nebūtu komandas jādod angļu valodā, mašīnām, televizoriem un tā tālāk, lai mums pēc iespējas attīstītos. Un lai tas būtu brīvi pieejams ikvienam. Un šeit arī, nu, no svarīga lai būtu ļoti daudz no viena cilvēka. Mums ļoti svarīga dažādība, dažādi akcenti, dažādas izrunas, dažādi balss tembri, veci cilvēki, jauni cilvēki. Patiešām šī te dažādība ir ļoti būtiska, bet ir arī otra daļa, kur, ja interesē un var iesaistīties, paklausīties un pavērtēt, kā ierunājuši citi. Jo, nu, ir šis te solis, pārbaudīšanas solis, kas ir ļoti svarīgs, lai mēs atlasītu tos, kas, nu, nedara vai nav izdevies ieraksts vai arī kāds gribēs pajokoties. Tad šī ir arī daļa, kur sabiedriskie zinātnieki kopā ar pētniekiem, pētnieki arī dara tieši to pašu izvērtēt, parecenzēt šos ieraksts un lai līdz tam rezultātam nonāktu tie, kas pavisam noteikti dara.
Tātad iespējas ir Latvijā visai daudz, dabas.lv, balsu talka, tāpat ir bijusi vērojama arī cilvēku atsaucība pētījumos biomarķieru noteikšanai dažādām slimībām, vēža pētniecība. Latvijā mums ir arī visai daudz astronomijas amatieru, bez kuru datiem arī varbūt šī nozara tik spēcīga nebūtu. Te, jā, skatos uz Guntu, tas vārds amatieris atkal parādās, jo paši cilvēki sevi bieži vien tā piesaka, lai gan tur ļoti bieži jau varētu uzdot jautājumu, kur beidzas amatieriskums un kur sākas profesionalitāte, ņemot vērā, ka tur ir speciāla aparatūra, kas tiek lietota, lai šos datus ievāktu. Tad esam tādi kopumā aktīvi vai, nu, ir vēl ļoti, ļoti daudz jāskaidro, kas tas vispār ir, tostarp arī sabiedrības zinātnē humanitārijās jomās.
Viltīgs jautājums. Nu, līdz šim tās iniciatīvas, kuras mēs esam organizējuši, izcili labi izdevušās. Mēs esam mērījuši arī dalībnieku iesaisti stundu ziņā, un šogad aprit 10 gadi kopš Literatūras folkloras mākslas institūts atvēra savu pirmo sabiedrības iesaistas iniciatīvu manuskriptu pārrakstīšanā, un mēs esam saskaitījuši, ka ir vairāk nekā 60 tūkstoši stundu sabiedriskie zinātnieki veltījuši, un arī esam sekojuši līdzi šai kopienai, sapratuši, ka šī kopiena profesionalizējas. Sākumā sadarbība bija vairāk pārrakstīšana, tagad jau mēs konsultējamies, daram kopīgas lietas, respektīvi tas viss attīstās. Bet es domāju, ka jāskaidro aizvien vēl ir, jāskaidro, kas ir šis process, kāpēc tas ir svarīgi, kāpēc tas ir interesanti, kāpēc tas ir noderīgs. Nezinu, kā dabu zināt. Labi, dabas dati ir izcils piemērs, kā ir citos projektos.
Jā, es teiktu, ka nu, nosacīti pirmajā līmenī, kur sabiedriskie zinātnieki patiešām iesūta datus vai palīdz mums šos datus sameklēt. Atsaucība ir patiešām liela, un piemēram, pirms diviem gadiem es organizēju zibakciju vienu dienu Latvijā, lūdzot iedzīvotiem iesūtīt trīs fotogrāfijas ar Ievu, Ābeli, Bērzu. Un neskatoties to, kā ārā bija tipiskie aprīļa laikapstākļi un bija ļoti lietains, mēs saņēmām vairāk kā 1500 fotogrāfijas no gandrīz 500 dažādām apdzīvotām vietām Latvijā. Un vienai dienai tas ir apbrīnojams rezultāts, un es biju ļoti, ļoti pārsteigta par aktivitāti, un arī vēlāk vaicājot motivāciju, kas jūs pamudināja iesaistīties, atbilde bija, nu, tur dažāds atkal, kas ir tā motivācija, kāpēc tu gribi iesaistīties. Protams, daļai ir bijušie mūsu fakultātes absolventi, kas piedarība geogrāfu mafijai, lai ko geogrāfija mafija lūdz, tad arī dara, un arī tāpat arī pētnieki piedalās, tāpēc, ka viņi zina, cik grūti datus iegūt, un tas ir tāda palīdzošā apziņa, bet daži atbildēja, piemēram, jauniešiem arī pētījiem liecina, ka jauniešiem tas ir jautri, un tas bija ļoti viegli, un kāpēc nepamēģināt, jo mēs prasījām iesūtīt fotogrāfijas WhatsAppā, tas ir nofotografēja aizsūta bez nekādas papildus informācijas. Savukārt vēl bija daļa, kas arī saskanā ar pētījumiem, daļai ir svarīga tā piedarības sajūta, un vēl daļai ir svarīgi, ka tieši mana apdzīvotā vieta parādās datu bāzē, un es gribu palīdzēt zinātniekiem, un tieši palīdzēt, tā misijas apziņu palīdzēt zinātniekiem ir ļoti laba motivācija, un tas arī parādījās ļoti bieži atbildēs, es gribu palīdzēt. Un tāpēc es teiktu, ka sabiedrība ir gatava, bet šeit ir otra puse, kas nav iespējams gatava. Mūs ar Sanitu kā pētniekus vērtē tikai pēc zinātnisko publikāciju skaita, nevis pēc organizēto aktivitāšu skaita sabiedriskajiem zinātniekiem. Un tas ir pētniekiem visā pasaulē, ne tikai mums, lai sagatavot šādu akciju, kas liekas nu, ļoti viegli, apakšā tam ir ārkārtīgi liels darbs, ārkārtīgi liels, daudz stundu konsultāciju, un ja tu gribi kvalitatīvu rezultātu, tam vēl tā ārkārtīgi daudz laika. Bet, diemžēl, nevienā mūsu ārējā novērtējumā tas neparādās, kā tā patiesībā ir tāda mana, Sanits un citu zinātnieku tāda misijas apziņa, jo mēs redzam jēgu un nozīmi tam, un tur atkal ir, jā, mēs esam gatavi, sabiedrība ir gatava, bet tā zinātnes sistēma kopumā, es teiktu, nav. Bet cik, tik un tā mēs to darīsim, turpināsim, jo mēs patiešām redzam to. Mums ir skaidra atbilde, kāpēc mēs to darām. Mm.
Un Gunta, starp citu, kad jūs minējāt to faktu, ka cilvēki grib, lai tieši viņu dzīves vietā atspoguļoto šajos zinātnes dators, es iedomājos vēl taču arī mums bija COVID-19 pandēmija, vai tik tas arī nebija piemērs par sabiedrības zinātni, ka cilvēki tika aicināti nest savus priekšmetus, kas apliecina šo pandēmijas laiku un kā tas ir pārvarēts, es raugos Sanitas virzienā, jo man šķiet, tas bija ar šo, kā tikai jūsu institūtu saistīts.
Jā, pandēmijas laiks bija laiks, kad aicinājām dokumentēt. Mm-hmm. Muzeji organizēja priekšmetu vākšanu, bet mēs organizējām pandēmijas dienas grāmatu rakstīšanu, un tagad ir jau pagājis kāds laiks, un šī te savāktā kolekcija, kas, nu, es precīzi nepateikšu, bet vairāk nekā 270 dienas grāmatu ar, es nezinu, 3500 dienu, nu, katrā ziņā diezgan priekš Latvijas mēroga apjomīgā kolekcija, tā ir unikāla vērtība. Gan kultūrvēsturiskā, kas dokumentē pandēmijas sākuma laiku, kad mēs vēl bijām tādi mazliet romantiski, es varētu teikt, ka pirmās maskas, vispēc tam, protams, tas viss jau aizgāja citādā noskaņā, bet sākums bija savāds, visiem interesants un ļoti, ļoti liela atsaucība bija dokumentēt šīs pieredzes, un es varu teikt, ka šī te kolekcija ir jau vairākos maģistra darbos, jau zinātniskās publikācijās, tas tiek arī izmantots izstāžu veidošanā un tā tālāk, katrā ziņā ļoti, ļoti īsā laikā mēs redzam šo rezultātu sabiedrībai, kas sanāca kopā uzrakstīja katru savu personīgo pieredzi par pandēmijas laiku un kā tas jau tālāk aiziet interpretācijā zinātniskajās.
Vai šobrīd jūs arī redzat sabiedrības līdzdalību kādos savos pašlaik aktuālajos pētījumos, uz kuriem jūs šobrīd aicināt vai drīz aicināsiet?
Jā, es esmu apņēmusies 30. aprīlī atkal organizēt zibakciju vienu dienu Latvijā, noteikti sūtīšu preses relīzi un aicināšu izplatīt, jo kas bija interesanti, jautājām pēc zibakcijas izvērtējumā, kur jūs iegūtu informāciju, un patiesībā tas, ko Santi jau pieminēja, rādio parādījās kā pirmajā vietā. Līdz ar to paldies jums arī par šo darbu, ko jūs darat. Un 30. aprīlī visi Latvijas iedzīvotāji būs laipni aicināti iesaistīties zibakcijā, sūtot Ievas Ābeles bērs fotogrāfiju, un šādā veidā mēs paskatīsimies, kas ir noticis Latvijā, varēsim salīdzināt arī, kāds ir bijis gads pirms 2 gadiem un 3 gadiem, bet vēl viens mērķis, kāpēc es un kolēģi to darām, jo, kas parādījās ļoti bieži arī atbild, es, par ko es biju ļoti gandarīta, kad es nezināju, ka Latvija ir tik daudzveidīga, es nebiju pamanījis, ka jau sāk ziedēt ievas, es nebiju pamanījis, ka jau sāk plaukt lapas bērziem, un tas vērīgums, un kad mēs paskatāmies apkārt, mēs apstājamies, mēs izbaudam to mirkli, mēs vispār padomājam, kur mēs esam, ko mēs darām, un arī aizdomājas par to, ka neskatoties to, ka Latvijas teritorija ir relatīvi neliela, mums ir tik un tā liels reģionālās atšķirības, un ja vienā apkaimē jau ievas sāk ziedēt, tad otrā tikai pumpurojas, un daudziem tas bija tāds pārsteigums, un tieši tā apstāšanās steigā ir ārkārtīgi svarīga, un tu rodas tā zinātne. Es paskatos apkārt un es ticu, ka viņi ieraudzīja ne tikai ievu, bet arī daudz kur apkārt. Un mani studenti arī teica, man likās, man apkārt nevienas ievas nav, tagad es redzu ievas visur. Jā, un vēl viens, varbūt tie iedzīvotāji, kas arī klausās, kuriem vairāk patīk tā tehniskie izaicinājumi, tad šobrīd Rīgas doma realizē projektu Urban Leaf, un viņi aicinās būt tādiem savā ziņā sensoru izvietotājiem par gaisa kvalitāti, un apdzīvotās vietās tiks izvietot sensori, un tad varēsim monitorēt gaisa kvalitāti Rīgas pilsētā. Un mani kolēģi, piemēram, aicina iesaistīties avotu kvalitātes pētījumos, arī sūtot informāciju vispār par avotiem, par avotu atrašanos vietu, jo pateicoties brīvprātīgajiem novērotājiem Latvijas teritorijā tika atklāti arī jauni avoti, vēl līdz šim nezināmi, un arī vēl ir par mikroplasmas, tādu patiesībā projektu ir ārkārtīgi daudz, un ja kāds klausītājs ir apjucis un nevar saprast, kur lai meklē informāciju, tad droši var rakstīt sanitāju un man, un mēs pielāgosim interesēm un atradīsim noteikti, kur iespēja, kur iesaistīties. Jā, bet 30. aprīlis zibakcija būs.
Sanitājums ar kādi aktuāli piedāvājumi?
Noteikti, jā, bet paturpinot Gundas teikto, jā, mums diemžēl nav Latvijā viena informācijas punkta, kur atnākt un uzzināt par iespējām iesaistīties, bet es domāju, ka mēs tuvākā nākotnē pie tā pieķersimies. Attiecībā uz projektiem, nu jā, man patiesībā sabiedriskā zinātne ir gan metodu, kuras izmantoju, gan arī lietu, ko es pētu, respektīvi, kā veidot veiksmīgāku sadarbību ar sabiedrību, kā iesaistīt, kas ir motivācija, kā ilgstoši sadarboties, kā veidot sabiedrisko zinātni kopienu pie noteiktiem projektiem. Tas ir, jā, pētījums, kas ilgst lēni, bet ir ļoti interesants, un sadarbība arī ar ārvalstu kolēģiem, to mēs īstenojam. Bet šobrīd visas domas ir patiešām kopā ar balstu talku, uz ko es aicinu ikvienu, kam ir telefons vai dators, balstutalka.lv, ierunāt 5 teikumus vai noklausīties. Tas patiešām tam rezultāti jau būs tūliņ, jau tiks veidots pirmais modelis. Un šis ir arī brīnišķīgs projekts, kur mums ir sadarbība gan ar pētniecības institūcijām, literatūras folkloras mākslas institūts, matemātikas institūts, gan arī Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācija, gan arī UNESCO. Restīvi mēs veidojam tādas konsorcijas, lai izskanātu skaļāk, lai pārliecinātu dažādas cilvēkus, bet aizvien mēs jūtam, ka, piemēram, cilvēki reģionos varbūt mazāk iesaistās. Nu, tā ziņa, kaut arī cenšamies ļoti, tā varbūt netiek tik tālu, cik mēs vēlētos. Pat ieteiktu visiem, kas dodas pie saviem vecvecākiem, paņemt, atvērt balstu talku 5 minūtes, palūk Ome Opim ierunāt šos teikumus. Jā, jā, tieši tā. Nu, teikumi ir sagatavoti diezgan dažādi, sākot ar sprīdīti un beidzot ar pandēmijas dienas grāmatām. Tas būtu, nu, tāda lieta, kur mēs varam pielikt roku latviešu valodas attīstībā, bet ne tikai latviešu valodas, ir arī latgaliešu valodas, un tas ir vēl jau būtiskāk. Visi, kas runā latgaliski, arī ir aicināti tieši to pašu darīt, balstu talku.lv, latgaliešu valodas sadaļa. Tas ir latgaliešu valodas attīstībai ļoti, ļoti svarīgs projekts. Un otra lieta, Latviešu folkloras krātuve, šogad 100 gadus. 10 gadus cilvēki ir piedalījušies mūsu kolekciju apzināšanā, atvēršanā, pārrakstīšanā. Mēs drīzumā vērsim vaļā jaunu platformu, kur aicināsim to darīt vēl jau jaudīgāk, apkopojot spēkus un kopā ar pētniekiem, nodefinējot prioritātes, kolekcijas un tā tālāk, kā garamantas.lv noteikti arī aicina tos, kurus interesē kultūras vēstures, savas vietas vēstures folklora.
Vēl jautājums, varbūt tas tik lielā mērā nav saistīts ar humanitārām zinātnēm, bet kādos biomedicīniskos pētījumos tas noteikti ir aktuāli, tur, kur stāsts ir par cilvēka ienākšanu ar saviem datiem, asinīm, ģenētisko materiālu, tātad ētiskās problēmas vai šādos sabiedrības zinātnes pētījumos tās ir būtiskas problēmas, tātad kādi ētiskie pārkāpumi un varbūt vispār arī datu kļūdas, varbūt nevienmēr cilvēki ir ļoti uzmanīgi, korekti sniedzot savus datus.
Ja es sākšu ar otro jautājumu par datu kļūdām, šī ir otrā lieta, ko mēdz ļoti bieži pārmest sabiedriskajai zinātnē par subjektivitāti, bet jāatcerās, kā ikvienā zinātnē arī šajā zinātnes nozarē mēs vienmēr testējam, pārbaudam, verificējam un tikai tad izmantojam datus. Un patiesībā ir ļoti daudz dažādu publikāciju, kur ir pierādīts, ja vadlīnijas ir izstrādātas korekti, tad patiesībā iegūtie dati ir vienlīdz kvalitatīvi. Gan tad, kad to dara eksperts, gan tad, kad to dara sabiedriskais zinātnieks. Un te atkal ir stāsts par to, cik labi mēs skaidrojam, cik detalizēti mēs izstrādājam vadlīnijas un cik ātrā fāzē mēs iesaistam jo sabiedrisko zinātniekus. Jo viens ir es kā zinātnieks uzsver to pa pašsaprotamu, bet tā nebūt nav. Un, protams, vadlīnijas ir jāpielāgo dažādiem vecumiem un mērķa auditorijām, grupām. Un līdz ar to tur vienmēr tas jāptur prātā. Un par ētiskajiem aspektiem mūsu kolēģi Signe Mežinska stāstīs noteikti
konferencē,
būs, jā, konferencē, jā, un tad noteikti būs jaunas zināšanas par šo, bet jā, ar vien lielāks satraukums par šo valdā, bet tas atkal ir izpratnes jautājums, un parādās arī tāds termins kā dark citizen science, jeb tā tumšā sabiedriskā zinātne, kur ļoti bieži sabiedriskā zinātnieki tiek izmantot, viņiem nezinot, un tas patiešām ir tāds datu pārkāpums, un piemēram, arī ļoti bieži mašīnu mācīšanos izmanto, nu, noklišķini, ko tu redzi attālā, tur suns, luksafors un tā tālāk, un netiek paskaidrots, ka patiesībā tā arī ir daļa no sabiedriskās zinātnes, un šis ir patiešām pārkāpums, vai arī prasot ļoti bieži, kurā vietā tu atrodies, vai tu esi sieviete, vīrietis vai vecumu, nepaskaidrojot, kāpēc šādi dati ir nepieciešami, un patiesībā lielajos pētījumos, kā apvāršņu projektos, tur jāiziet ļoti sarežģītas procedūras, jebkurai anketēšanai, jebkurai anketē ir jāpaskaidro, kāpēc tieši šis jautājums, kāds dats tu iegūsi, kāpēc tev to vajag, un visu laiku ir pierādījumi, un ļoti bieži mēs datus arī, nu, kas attiec uz medicīnu, tad zinātnieks nevar nemaz atšifrēt, kuram kāds paraugs ir piederējis, un jā, ar to nodarbojas, un jo vairāk datu, jo attīstītākas tehnoloģijas, jo, protams, ir lielāki izaicinājumi. Ir gan priešrocības, ir gan trūkumi, un noteikti ētiskie apsvērumi ir vieni no.
Bet tad, tuvojoties mūsu sarunas noslēgumam, vēlreiz atgriežoties pie šī, nu, zemūdens akmeņa, tiem neatrisinātajiem jautājumiem, pie jūsu lielā darba, ko jūs veicat, bet tas nevienmēr tiek novērtēts, nu, kā panākt zinātnieku un sabiedrības tuvināšanos, kā izslēgt tos akmeņus, kas jums ceļā traucē, lai jūsu darbs tiktu novērtēts arī, ka jūs esat iesaistījuši cilvēkus daudz.
Īsa atbildi tikai darot, un gara atbildi tāda, ka arvien biežāk un ar statēs, un arī tāds uzņēmumus gan lielākos, gan mazākos, tiek vērtēta arī sociālā ietekme. Un tas parādās arvien biežāk arī universitāšu reitingos, kas ir svarīgi, protams, ikvienam parādās tieši tā sociālā ietekme, ko es kā universitāte, ko es kā pētnieks dodu sabiedrībai un kā to nomērīt. Tas tiek ņemts vērā arvien biežāk un biežāk, līdz ar to mums ir sanītur cerība, un tāpēc es aicinātu, jā, sabiedrību iesaistīties un darīt, un solīt pa solītim mēs šīs problēmas risināsim, jo mēs arī esam tikai pašā sākumā sabiedriskajā zinātnē, mums ir daudz ideju, daudz, kas ir izdarīts, bet kopā mēs varam vēl vairāk.
Jā, es piekritīšu un arī aicināšu politikas veidotājus atbalstīt sabiedrisko zinātni. Ļoti jauki atvērtās zinātnes stratēģijā ir iekļauts sabiedriskā zinātnes punkts un tā, bet vajadzētu arī tādu lielāku iniciatīvu no augšas atkaut kādas atbalsta mehānismus, lai šo padarītu patiešām par tādu redzamu, ietekmīgu praksi, kas kopā savēda sabiedrību ar zinātniekiem kopējā labuma sasniegšanai.
Nu, lūk, līdz ar to tad arī noslēgsim. Es jums, dāmas, abām pašās beigās lūkšu, kā tagad mēdz teikt, ir tās lifta runas, ja, ka tev ir ātri jāpasaka. Un tagad jums kāds cilvēks no malas saka, kāpēc man to tagad vajag? Kāpēc man vajag sabiedrības zinātni un visu to garo stāstu ar savu datu došanu un visu pārējo? Tātad, lūdzu, kāpēc man to vajag?
Pašizaugsmai, sabiedrībai, grūti iet ar šādiem.
Es teiktu, ka reklāmā grib dzīvot labāk dari. Un patiesībā sabiedriskā zinātne, tāpat kā zinātne kopumā, tā misija ir radīt vīdi apkārt mums kvalitatīvāku, jā, mūsu nākotnes paudzēm arī draudzīgāku, saudzīgāku, un tikai no mums pašiem daudz lietas ir atkarīgas. Un mēs iesāksim, mēs darīsim un darīsim kopā.
Un vēl piepildīšu, ka sabiedriskā zinātne patiesībā ir ļoti brīnišķīgs vaļasprieks, hobijs, kas iet tev līdzi un kas patiešām rada prieku. Arī zināšanas kopīgās, bet arī prieku.
Mm. Es tad no jums abām paņemu divas frāzes. Gribi dzīvot labāk? Dari! Un no Sanitas gribi dzīvot interesantāk? Dari! Pie tā tad mēs varam arī palikt un jā, visi tad ir sirsnīgi aicināti uz konferenci. Atgādinām 14. marts Latvijas Universitātes bibliotēka. Visa informācija universitātes tīmekļa vietnē un tur tad arī pieteikšanās. Liels paldies jums šodien par viesošanos raidījumā Zināmais nezināmajā, izdošanos konferencē un, protams, spēku, pacietību un neatlaidību, iedvesmojot sabiedrību savos pētījumos.
Paldies!
Paldies!
Un klausītājiem atgādinu, ka ar mums šodien kopā bija Latvijas Universitātes Literatūras, Folkloras un Mākslas institūta vadošā pētniece Sanita Reinsone un Latvijas Universitātes Geogrāfijas un Zemezinātņu fakultātes vadošā pētniece Gunta Kalvāne. Mūsu raidījums šodien ar to arī izskan, to veidoja Paula Gulbinska, Zanelāca Baltalksne, Sendija Burkašai Cānova, Ģirds Bišs un Mariona Baltkalne pie mikrofona. Paldies jums, klausītāji, uz sadzirdēšanos!